šta bi bilo da je Srbija imala kao svoju koloniju Madagaskar? Kako je to Staljin hteo da podeli mesec sa saveznicima? Da li su postali Hitlerovi dnevnici? Zašto govorimo Potemkinova sela? A ne bi trebalo to da govorimo. Da li čoveka može da probudi, da pojede u stvari krokodil ispod kreveta? Krokodil koji se naravno sakrio ispod kreveta. Da li je John Titor zaista bio putnik kroz vreme koji se nekoliko godina javljao na internetu, a onda samo nestao? Da li dva blizanca mogu da nastradaju u gotovo istom trenutku vozeći svoje automobile u koje su udarili kamioni koji su takođe vozila dva blizanca na različitim delovima iste zemlje? To su sve male teme ili male rečenice koje pričaju o urbanim legendima o kojima smo govorili pre otprilike dve nedelje, a noćas ćemo da nastavimo tu priču o mitovima koji se raspredaju, počnu nekako, onda se napumpaju i dođu do neke forme maltene filma. Ajde sad, da li vi znate neku dobru urbanu legendu? Da li možete prokomentarišite neku od onih koju ćete čuti? O tom sve noće su programu. Nije urbana legenda, ovo je istina. Ova emisija dobila naziv po prvom dijalogu u istoriji. On, možete da ga zamislite kao Adama ili kao vrlo nedepiliranog čoveka koji je pre neki dan postao od majmuna. On, bilo koje od ove dvojice, šetao, ugledao, nešto je tražio, nije tačno znao šta, neki nagon ga je vodio i odjednom je ugledao nju na ulazu u neku pećinu. Možete zamisliti nju kao Evu ili kao vrlo nedepiliranu devojčicu ili devojku ili ženu, što da ne, koja je prekriče postala od majmunice. Prišao je njoj i upitao je jer svaki pristojan džentlmen mora da pita. Onda je ona rekla pošto je ona imala sličan nagon. Onda je on rekao što je on rekao, danas se završao uglavnom u reklamama. Što je on pitao, danas uglavnom jeste dijalog iz nekih filmova, ali što je ona rekla, to je naziv emisije, jer kao i obično uvek je po ženskom ili po onom što ona kaže. Dakle, i noći ćemo se družiti s urbanim legendama na razne načine, pa kako bih rekao, nadam se da ste raspoloženi za šašave priče, vrlo zanimljive, koje ponekad život znači. Naravno, i kada reč o muzici, puštit ćemo vam neke od onih legendi ili o znači izmišljene priče ili priče koje su zasnane nekim činjenicama pa kasnije napumpane. Ali pre svega, jedna od onih obreda koja, kako bih rekao, život znači. Legenda obradila legende. All Along the Watchtower, Brian Ferry.
Life is but a joke. But
Stiglo i nekoliko SMS poruka. Ajde prvo onu koja je pozitivna. Pozdravljam te, Vojne. Da li si se malo danas odmorio? Jesam. Šta drugo da ti kažem? Hvala, to je bio Dek iz Novog Sada. A neko ko će, ne možemo da ga imenujemo jer se nije potpisao, ma bolje ti te priče, mani te priče kako Srbi hteli da daju Madagaskar kao nagradu posle Prvog svetskog rata, isto su kao nudili Jevrejima, brdo poluistine, dezinformacije. U stvari, reč je o anegdotskoj činjenici. Znate, ono kada u nekom razgovoru na visokom nivou diplomatskom hoće da se neko proveri, onda mu onako, sasvim usput, tako reći u polu šali, ponudiš nešto, a onda očekuješ da on to shvati ozbiljno ili ne, proveravaš ga kako će da reaguje. Dakle, u ovom slučaju nije reč o, kako bih rekao, poluistinama i dezinformacijama, nego o anegdotskoj činjenici. E sad, koliko je ona bila stvarni predlog ili ne, to nikad ne možemo da saznamo, osim ako se ne družimo sa onim pravim istoričarima koji su onako ljudi koji su baš pravi istoričari koji će baš da provere istinu, ne oni koji su napred formirali svoje stavi itd. itd. Ali dobro. Pa onda ima nešto svesno zatupljivanje naroda na svim medijima. Ja, dobro, ti si očigledno loše raspoložen. Ne zameram ti, takva su vremena kada ima mnogo više loše raspoloženih. Ali dobro, makar ću malo da vas obodrimo. Evo, odmah ćemo počnemo s nekim urbanim legendama. Tačnije, jedna od ove dve priče je urbana legenda, a jedna je anegdota. E sad, vi treba da pogodite šta je anegdota, šta je na čistini događaja, šta je urbana legenda, a posvećujemo ih studentima, pošto je još uvek taj ispitni rok, pošto mnogi od njih polažu raznorazne ispite na raznorazne načine, snalaze se i tako dalje. Evo dve priče. Jedna je s pravnog fakulteta, bio je amfiteatar, bio je junski ispitni rok, ako se ne varam, on još uvijek treba, mada je počeo juli. Studentkinja odgovara i stalno za mucko je očigledno da gradivo naučila na pamet. Profesora to nervira, pa i ponekad postavi dodatno pitanje, ne bi li se uverio u njeno stvarno znanje. U jednom momentu ono se obraća pitanjem: koleginice, recite mi, ko je napisao Dušanov zakonik? Ona u trenutku, pošto je bila prekinuta, začuta i nemoćno se sagleda u profesora. Dakle, koga je napisao? Ponavljam. Studentkinja je dalje ćuti. Onako tup, leplji pogled uprti u profesora. Koleginice, pobogu, pa to je kao kada bih vas pitao koja reka prolazi ispod Savskog mosta. Pokušava da je pomogne profesor. Na ove njegove reči, njeno bespomoćno lice se u trenu ozari. pogleda pobedonosno na ispitivače, reče: Dušanov zakonik je napisao Sveti Sava. Druga priča je sa Suzanog fakulteta elektrotehničkog, svevremeno mikroelektrika, legendarni profesor, ima običaj studentima koji nisu naučili gradivo, postavio jedno teško pitanje, otprilike kao ono što je postavljeno u Milioneru za najveći dobitak, i ako odgovore na njega, puštao bih na ispitu. Sa šesticom. Godinama niko studenta nije uspeo da odgovori na Mikina pitanja, a onda je na ispit došao student koji apsolutno ništa nije znao, naravno, Mika elektrika mu predloži igru: kolega, vidim da se niste spremali, postavit ću jedno neobično pitanje koje nije u vezi sa gradivom. Ako na njega odgovorite tačno, dobit ćete desetku. Ako ne odgovorite, vidimo se u sledećem roku. Bolje tako nego da se dalje mučimo i vi ja. Student pristane. Profesor mu postavi odlučujuće pitanje: kako izgleda zastava Nepala? Znate? Ona što nije baš onog pravouglog oblika, nego onako cak cak. Ali student je razmišljao nekoliko sekundi, onda je uzao olovku i papir, na njemu nacrtao kružić iz koga je izlazila valovita linija. Predao je papir Miki, na njegov upit pogledom samo je rekao: to je zastava Nepala iz treće projekcije. I dobio je desetku. A Mika je prestao sa ovom svojom praksom. Jedno je sigurno urbana legenda, a jedno je verovatno anegdota. Dobro, one su tek prve dve večerice. A on je legenda, Iggy Pop, definitivno. I to urban.
Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine.
kažu da je ona prva priča anegdota, a ona druga je urbana legenda, samo iz razloga što još nismo naišli na jednog svedoka priče o zastavi Nepala. Ali dobro, oni su možda malo stari, možda sad u ovom trenutku nisu uz radio. Urbane legende, znate, već pričali smo o tome kako nastaju, kako se pripričavaju i putem pokojnih telefona dostižu neke svoje vrhunce. Međutim, ponekad je potrebno promeniti samo jednu reč ili samu rečenicu na kraju, ako se neko seća od pre nedelje onog primjera sa pacijentom koji je dobio na lotu, pa u međuvremenu nije saznao da je dobio na lotu, dobio je srčani udar, otišao u bolnicu, nisu smeli kada su ga operisali da mu saopšte tu vest da je dobio na lotu, pa jedan mladi lekar je rekao imam ideju kako za to da mu saopštim, pa je ušao kod bolesnika, pa mu je rekao vi ste preživjeli 3 teške operacije, svaka čast, veoma ste srećan čovjek, ili igrate nekad lotu sportsku prognozu, i rekao pa igrao sam sad pre neki dan. On kaže, pa šta biste radili kad bi dobili recimo pola miliona funti koliko se čovjek stvarno dobio? On kaže, pola bi dao vama. I tu lekar dobije srčani udar i umre. E, taj samo kraj nije tačan, lekaru je, nije baš pozlilo, ali bio je ono, vrlo, vrlo iznenađen i umalni je tako završio. Ali samo kad to stavite takav kraj, ispadne dobra urbana legenda. Možemo samo pretpostavimo ko je uticao na taj kraj. Dobro, e sad, stigli su neki mailovi, kaže, e, boga ti ljubim, kad bos radi od ponoći pa do jutra, kuvam ovu kajsiju do 3, čekam drugo jutro jutra, a kad će nego sad, možda kad tek čujem 13.8. u Zaječaru, naravno, Jurajhi, pozdrav od Kaleta, nisam bos. Veruj mi, to tvrdim, nijukom slučaju, prvo imam patike, a drugo, ovaj, nisam bos. I treće, ne nosim tu marku, ja nosim ovaj neke kineske. Dobro, idemo sad dalje. El Pinjo, to je potpis onog koji šalje poruku. E, kad bi meni profesor postavio tako pitanje, da ne znam izvoz uglja u Kini iz 1954. Ali šta da radim? Dobro vam noć, družimo se, knjiga Vija. Drž se, El Pinjo, držimo ti palčeve da položiš taj ispit. Pa nek ide. Ali ste zabrzali, ja ništa nisam razumio, sam da vam se poruka nije dopala. Pa šta? Poruku smo dobili u delovima, možda zbog toga. A poruka, kad je sastaviš, ispada ovako. To je plansko i svesno zatopljivanje naroda na svim medijima da se pacifikuje i postane apatičan. To radi svaki totalitarni režim, a vi ste samo zupčanik u toj mašini. Dakle, kad dobijamo poruku u delovima, onda dok čitaš jedan deo, stiže ti drugi, pokušavaš da ga sastavljaš. To smo često govorili, ne zameriti. Aha, sad idemo dalje. Evo, jednog primjera urbane legende koja je anegdota do posljednje rečenice, a onda ta anegdota prerasta urbanu legendu. Dakle, starija gospođa iz grada u Kaliforniji vraća se sa sedeljke koju je provela u priči sa svojim drugaricama. Otvara ona vrata kuće, pali svetlo, ulazi, zatvara vrata. Hoda na prstima jer njen muž te večer je oslobođen dužnosti razmjena novih tračeva, verovatno već spava. Gospođa otvara vrata spavaće sobe, osluškuje dobro poznati mrak, pali svetlo, baca pogled na bračni krevet i doživljava nervni slom i srčani udar u istom trenutku. Na krevetu je, umjesto njenog muža, ležalo odvratno do zloboga ružno čudovište. Sledi hitna pomoć, šok soba, aparati za održavanje u životu. Tek trećeg dana gospođa dolazi k svesti. Šta se stvari dogodilo? Odvratno čudovište sa krevete zapravo bio njen muž, koji je pokušao da svoj bračni saputnici pokaže kako ona izgleda svake noći pred spavanje, kada na lice natrpa svakojake kreme, majonez, krastavci i ostale nedužne biljčice koje bi trebalo da je sačuvaju ten. Ova noćna maska bila je pravi izazov za nesličnog muškarca koji je već godinama spavao pored nazovi čudavišta i budio se s njim. Čim je supruga otišla na redovnu seljiku, prihvatio se posle i na svoje lice natrpao sve što je stigao. Nini sanjao da će na ovaj način svoju ženi dovesti do toga do čega je doveo. E sad, šta je u stvari istina? Istina je da se gospođa ona svestila. I ništa više, nije dobila ni srčani udar, ni slom živaca, samo u trenutku onako uspaničena zbog čudovišta onesvestila se, ali to je sasvim dovoljno i sasvim šarmantno, to je anegdota. Da biste napravili urbanu legendu, onda smislite srčku, slom živaca, u istom trenutku bolnica, šok soba i tako dalje, i tako dalje. Sve što je šokantno pretvara vic, štos ili anegdotu u urbanu legendu. Ali, bit će večeras još takvih primjera. Thank you.
that I was crippled. I wish that I was blind. And I wish that I had never seen your fucking perfect smile. Now I know I am not perfect, but please believe I've tried.
Dobro, pošto je počelo leto i pošto je već ovako vreme, da se pozabimo jednom letnjom urbanom legendom. Bila je vrlo popularna i prepričavala se pre nekih 30 godina, ne mogu da vam tačno kažem pre 32 ili 33, ali otprilike pre 30 godina u tadašnjoj Jugoslaviji. Usput, znate li onaj grafit, mama i tata su rešili da obnove sećanje na medeni mesec i da ponovo negde otputuju posle 20 godina. Mama putuje u avgustu, tata u septembru. E pa nešto slično se dogodilo bračnom paru iz Beograda. Plan je bio tada, te godine, pre 30 godina, da odu na odmor u Rovinj, i to u prvoj nedelji avgusta. Muž reče ženi da će on poslednju nedelju jula da ode na službeni put u Zagreb i da će odande da ode direktno u Rovinj. Neka ga ona tamo sačeka. Žena opet reče mužu da će ona nedelju dana provede sa drugaricom u Dubrovniku i da će potom da ode do Rovinja da ga tamo sačeka. E sad, možete pretpostaviti šta se dogodilo, ne? On odlazi na službeni put, ali to je Makarska. Tamo je planirao da se zabavi sa svojom ljubavnicom nedelju dana. Žena odlazi da se nađe sa drugaricom u Dubrovniku, ali u stvari odlazi da se nađe na jednonedeljnoj uživanci sa svojim ljubavnikom. Da li treba da pominjem da je destinacija bila Makarska? Da li ste već pretpostavili da su ova para odseli u istom hotelu? Kako biste vi završili ovaj zaplet? Evo šta se dogodilo. Ljubavnici i ljubavnik, bračnih drugova, upoznali su se u hotelu i zakazali zajedničku večer u obližnjem restoranu. Prvi stižu muž i njegova ljubavnica. Žena i ljubavnik nedugo zatim dolaze za sto, šok i sve ostalo što sledi. Nikad nismo saznali da, je ovo, da li je ovo istinita priča ili ne, ali toliko je ovako otkačena da svi poželimo da verujemo u nju. Pa, možda neko snimi neki filmić ili neki skeč na ovu temu, ko će ga znati. Dobra je priča.
Višonja i žuga su pamtili dobro šta im je te večeri govorio lepi. More je provod, more su koke, more je izvor života, je li tako moke? Moke je, još dodaj to, da se strankinje praskaju pravo i da je u zaostrogu kampu svaku noć drugu je bavo. Pišonja i žuga mogli su ih slušati i noć cijelu. Pišonja i žuga imali su krv 17 godina vrelu. Pišonja i žuga. Još istu noć pišonja i žuga maznuli kasetaš iz doma invalida, a malo zatim i autobus, autoprevoz za Sakrida. Pišanja ubaci u brzinu, to vrelo ljeto već oko 22 časa, a sada pravac more, viknu žuga i sve glasa. Pišanja je vozio i pušio duvan, žuga voli crne, a pišanja plave, a poslije mora dalje u svijet. Samo se hrabri dok kopaju slave, a onda zbogom barake na breci. Viknu žuga i kad se daš odvrnu jače, dobit ćete razgledući za pričke zemlje za pari. Zbogom žohari. Pišanja i žuga, dva vjerna druga. Skrote, opasne krivine, molim se čuvam kraljice brzine. Bradine oko 23.5 u autobusu je svirao Boogie Woogie. Vidješi trotove pri brzini od 80 na sat, vežite se, polećemo. Pišanja reče žugi, strahovi te sad zapara zrak, čak i iskre poletješe u mrak. Pričali su ujutru, deset metara dalje u jarku. Pišanja i žuga, dva vjerna druga. Krote, opasne krivine, molim te čuvaj kraljice brzine. Thank you.
Dok su pišanju nosili u hitnu, on ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more. Poslije toga je pao u nesvijest i više nije mogao čuti kako se još dugo na nebu smijao mjesec žuti pišonja i žuga.
I ovo je jedna mala priča, mala legenda o pišenju žugi, zabranjenog pušenja. Ona je Jugo 45, definitivno je, čini mi se, njihova najveća pesma o nekoj legendi. Bez obzira na sve ono što, što su radili, nekako taj Jugo 45 i Jugo 45 s celom pričom porodici o tim vremenima. No, kad smo već sa letnjim, krenuli s letnjim urbanim legendama, da li mislite i koliko mislite da mediji utiču na urbane legende? Malo kasnije ćemo pričati o jednim političkim, ali sad ovako još jedna letnja koja u stvari nastala zimi. Dakle, 88. godine, zaista se ovo dogodilo, u januaru jedan naš kolega otputuje u Opatiju. Hteo je, kaže, da ide u Opatiju tokom zime u januaru, da bi se malo, da bi otišao što dalje od Beograda, što dalje od poznatih, malo da se pročisti i na mesto gde nema gužve. Te godine, kažu, bile nezapamćene gužve u Opatiji. Istog popodneva je sreo čoveka s kojim se viđao na poslu prethodnih nekoliko meseci, koji mu nije rekao da isto ide u Opatiju sa svojom ženom, a najveći gosti u Opatiji bili su Beograđani. Naime, dosta je došlo dece sa na raspust u Opatiju, kao. I eto, i to je ispričano na radiju baš, i onda u nekom prepričavanju gde smo čak i mi pridonali tom prepričavanju onako kroz šalu, znači kad sedite pa zamislite da je sreo i ovoga ili onoga, pa kasnije onaj ko to prepriča kaže kao da se to zaista dogodilo. Na kraju je nastao urbani mit koji se kratko prepričava samo tog leta, ali ajde da ga se prisetimo. Dakle, kao čovek je odlučio da se ženom ode na Zlatibor preko leta. Obratite pažnju, nije Opatija zimi, nego Zlatibor preko leta. Rezon, na moru je gužva, na planini nema mnogo ljudi. Osim toga, pobići će malo od ljudi koji poznaje, koji mogu pomalo da dosade tokom godine. A i moće da izbjegne stanovnike njegovog grada, Beograda, nadao se. Bilo je potrebno da se malo druži s ljudima koji nisu iz njegovog rodnog grada. Što je namerio, to je učinio. Žena i on pojavili su jednog dana oko podneva na recepciji Zlatiborskog hotela da uzmu ključeve i rezervisane sobe. U fotelji nedaleko od recepcije ugledali su svog komšiju sa sedmog sprata. Nedugo zatim seli su do ručaja, za stolom su dočekali najbolji prijatelji ženinog brata. I sad, kasnije, u tom razvoju te urbane legende, kaže da u istom hotelu su odseli i žena frizerka sa porodicom, porodični lekar, dva njegova poslovna partnera s porodicama, još dve porodice iz njihove ulice i dvoje ljudi koji su nedavno upoznali na svadbi svojih prijatelja itd. itd. To je sve naravno pumpano. To nas je podsjetilo na jedan fenomenalan grafit iz jednog hotela u Italiji. Kaže, posjetite nas, imat ćete izvanrednu priliku da uživate u samoći. Ljudi iz celog sveta dolaze kod nas da bi uživali u samoći. To je, dakle, reklama za hotel u Italiji od pre otprilike 20. godina. Eto, to je jedna potpuno naivna priča, ali bila je jedno vreme popularna urbana legenda. Danas, naravno, na Zlatiboru možete sasvim sigurno da očekujete da će sresti mnogo, mnogo poznatih i tu nema nikakvih problema, dakle, treba izmisliti neko novo mesto. No dobro, rekoh, malo kasnije ćemo ići i na neke političke mitove, ima tu zanimljivih pričica, ali o tom potom. Sada, umjesto Jugu 45, pevamo o Wartburg limuzini. Da, da, face trap.
Zvuči. Profesorica fizike, kaže SMS poruka, u jednoj srednjoj školi upisivala ocene tako što je pevala jednu razbrajalicu. Ona je išla ovako: eci, peci, pec, ti si mali kec, a ja mali kec, eci, peci, kec. Kada je komisija došla na čas, pitali se zašto ima toliko jedinica, a ona je odgovorila: mogu ja da promenim razbrajalicu, eci, peci, pec, ti si mali kec, ali evo tebi pet. Istina je deo do inspekcije. Tako je, veliki pozdrav od Tanje i mene, kaže Jelena, koja je pisala ovo SMS poruku. Mnogo hvala, Jete, Tanja, što ste ovo poslali. Dakle, saznali smo šta je anegdota, a šta je dodatak koji planira da postane urbana legenda. Dobro, koleginica Vanja Pribić je upitala nešto ljudi koje je srela onako slučajno, šta su urbane legende, da li oni to znaju?
Valjda smo naučili kroz priče naših starijih. i u našoj tradiciji što se pominju. Da, da, ali uglavnom su to nekako ako malograđanske priče koje onako meni baš ne obaziram se na njih, više su mi kao šala i zabava kroz to da ih pričam, urbane legende, ali sad baš svaka valjda generacija i ima svoju.
Pa verujem u smislu kao da se nešto desilo pa da su posle kao ljudi nadogradili priču, ali da sigurno je zasnovana na nekoj činjenici.
Pa neki su se pokazali da su istine. Verovatno ima nekih istina, ali tu ja mislim više priča neka koja se ono nakiti preko svega nego istina.
Pa čitam kad naletim, ali sad ima mnogo urbanih tih legenda. Sad, ne znam, iz ovog kraja Dušan Prelević je, mislim, jedan od najvećih legenda. Sad, ima ih mnogo.
Mogu da govorim iskreno, cijela naša politička situacija. Znači, najiskrenije.
Da, može da bude jedna urbana legenda. Pa dobro, hvala Bogu, tih anegdote unutar te cijele naše političke situacije je tamo toliko da možemo već, da ako bi nekom pričali ko za to ne zna, mogu bi da pored da mu prepričamo neku urbanu legendu, ali tako je to. I to ne samo kod nas, vidite što se dešava po čitavom svetu. No dobro, a opet Vanja Pribić upitala je one koje je srela da li oni znaju neku urbanu legendu koju mogu da prepričaju onako, ukratko.
Planina Radan, opasno neka, pa ne znam ni šta je, životinka ili čudovište u stvari. Pa, pošto imam strah, možda malo verujem u to da je možda ima nešto u tome.
Za mene je Radio Beograd, urbana legenda.
Urbana legenda, ti to je ne, velika nepoznanica. Ne znao sam niko ili šta je, rođen na dvoru, ili je, ali znao je da svira, da jaše, a brava, ne može da svira klavir. A on je bio hedonista, uživo je u cigaretama, u skupim pićima. Ja sam imao 250 boraca. Otišao sam na ostrog, kupio sam 250 krstova u sveštvo i donio i svakom vojniku borcu, zakačio. Za 5 godina rata samo sam jednoga izgubio. A svi su ostali živi i zdravi.
Pa možda tamo ono je vezano za grčku mitologiju tamo. Eto. Pa ova priča o Troji i... Dobro, ono, Herkulu baš i ne verujem, ali eto, to trojanski, o konju čuvenom.
Za mene je urbana legenda Bogdan Tiranović, na primjer.
Pa bio je jedan Mađar Keresteš, strašan. Iz Zagreba dosta njih, Drago Šokčić ima, Šaban Toskić iz Bosne, stare legende, inače borci svi.
O Savi Savanoviću, pa ne znam, ima tu nečega, ali ne mislim da je potpuno istina. Mislim, ovako iskreno, gledajući sva što tu ima u našoj istoriji.
To se priča da je on, tamo iz Bajne Bašte, Sava Savanović. Da bio je film po tome, Lepterica. Da li tačno, ne znam sad.
Naša koleginica Ivana Vesić radila je odličnu emisiju o Savi Savanoviću sa mnogo zanimljivih metafora u njoj, ali to ste imali priliku, nadam se, da čujete. Umeđu vremenu, samo da se podsjetimo, urbana legenda ili urbani mit je naziv za izmišljene događaje koji predstavljaju deo nekog modernog folklora, odnosno opisuju i prenose od osoba uverenih u njihovu istinitost. U tome su gotovo iste kao nekadašnji mitovi i legende starih naroda, odnosno svih postojećih naroda koji iz nekog drevnog doba. Izraz urban ne označava njihovo geografsko, nego vremensko određenje, njime se označavaju mitovi i legende koji su nastali i koji opstaju u modernom svetlu, koje karakterišu urbanizacija tehnologije. Urbane legende, s obzirom da su nastale prirodno ili se prenose u dobroj veri bez nekih loših motiva, valja razlikovati od masovnih obmana ili tipatki. E sad, malo kasnije nešto je o masovnim obmanama, kao što smo i prošli put govorili o nekim patkama, nekim dobro poznatim, ali starim, koje podsjećaju na neke nove. Za urbane legende je karakteristično da nemaju autora, odnosno da se prenose od usta do usta, najčešće kroz neformalna druženja, prijatelje i poznanika, na sličan način koji se prenose glasine i tračevi. I ponekad je glasino ili trač vrlo teško razlikovati urbane legende, posebno ako se neka svojstva urbane legende upumpaju kao da izgleda se juče dogodilo. Razvoj urbanih legendi je dosta doprinio razvoju masovnih medija, pogotovo oni koji neguju takozvano žuto novinarstvo, kao i interneta koji omogućava brzo širenje onoga u šta želimo da verujemo. Dakle, za urbane legende nema nikakvih problema, bit će ih sve više i više. I bit će vrlo teško razlikovati šta je anegdota, šta urbana legenda, šta je činjenica, a šta samo kako bih rekao, modifikovana činjenica ili potpuno promenjena činjenica. Dobro, Žika Živac je sigurno urbana legenda. Da li on postoji ili ne? Šta vi mislite? Isto kao i Mirko i Marina.
rana kuša kuću o svemu. On je mazi, a ona mazi njemu. Od miline njima trne svaki organ. Brzo uskaču pod jorgan.
Ti i ja.
Vreme leti od ljubavi sve godi. Za koji minut u vatromet će da se pretvori. Posle svega pale po cigaretu. Sami su na svetu. Mirko, Mirko i Marina ljube se i gube.
Ljube se i gube, da.
Mirko miluje Marinu, ona stelje A.
Marina stelje A.
Mirko miluje Marinu, ona stelje. Ruši se kamenje. Mirko miluje Marinu, ona stelje. Ruši se kamenje. Ruši se kamenje.
A sad ono što sam malo čas obećao, tako. Dakle, pričat ću malo o političkim mitovima. Politički mit je jedno ideološko objašnjenje političkog fenomena u koje veruje neka društvena grupa. Važna osobina mita jeste da se u njega veruje bez traženja argumenata. Politički mitovi su veoma jednostavni i na krajnje prost način objašnjavaju složenu društvenu stvarnost. Fenomen političkog mita kao jedan neizostavan deo svake političke kulture, rekli bismo, uprkos snažnom emotivnom naboju, nije nešto a priori negativno. On predstavlja mitsku priču koja se odnosi na vrednostnu koheziju jedne političke zajednice. Četiri velike vrste političkih mitova modernog doba razlikuje: mit o zaveri, mit o zlatnom dobu, mit o jedinstvu i mit o spasitelju. A i ovaj poslednji da proverimo kroz jednu urbanu legendu. Dakle, početkom septembra 2000. godine, nekoliko nedelja pre izbora u Srbiji, zemljom je počela kruži priča da su još Tarabići u svojim proročanstvima predvideli da će vođa u Srbiji na samom kraju 20. veka postati čovek koji u svom prezimenu nosi ime mesta u kojem je rođen. Priča je još tvrdila da su braća Tarabić predvideli kako će novi predsednik biti dobar, smenit će zlo koji je bio na vlasti, a potom će u Srbiji zavladati blagostanje i svi će se tog perioda rado sećati. Konkretno ja sam u tom trenutku bio sa dosta kolega koji danas i rade na 202 i na nekim drugim radiostanicama, na Radio Indeksu, i od nekog poznanika smo čuli ovo predviđanje. Naravno, svi koji čuju ovakvu vest odmah će da pripoznaju Vojislava Koštunicu, rodno mesto Koštunići, budućeg predsednika. Naravno da smo svi prelistali knjigu Kremanska proročanstva, koju su zabeležena sva predviđanja vidovite braće, ali dotičnu prognozu nismo našli. Pa smo počeli da se raspitujemo kod onih koji su tvrdili da su to pročitali u knjizi i kod onih koji su govorili kako su to čuli iz sigurnog izvora priređivača knjige, rođaka braćeg Tarabića, poznatog istoričara, prijatelja koji je to proverio i nema potrebe da laže i tako dalje i tako dalje. Neki od njih su tvrdili kako je reč o specijalnom, recimo 17. izdanju, kobajagi ovog predviđanja nema u ranijim izdanjima. Nama se učinilo malo ovako bez veze da jedna ovako konkretna prognoza ne nađe svoje mesto u prvom izdanju knjige iz 80. godina, nego tek recimo u tom 17. Ipak, komercijalni značaj ovakve prognoze su više veliki, pa bi bilo glupo ne objaviti odmah. Pa smo zato stekli utisak gde je reč o nekoj patki, masovnoj odmani, buvi, aberu, lažnoj vesti koju neko pusti i koja je polako postala urbana legenda. Posle nekoliko dana saznali smo da je pre nedelju ili dve u kafani Lutava na Vračaru sedalo neko opozicione društvance, među njima i pisac Dušan Kovačević. Dotični je navodno govorio kako je cela Koštunićeva kampanja odlična, samo je fali neki dodatak, neka mistika, neki mit, ne bi li opozicija konačno pobedila. Fali nam, kaže, nešto ubedljivo, a teško proverljivo, neko proročanstvo, bajka. I tako se rodila ideja o braći Tarabić i njihovom proročanstvu. Nastala je namah, a još brže se selila od usta do usta, jer je bilo u vezi sa aktualnom temom i izborima koji su tek za koji dan. Čak su i novine počele da objavljaju. Neki su znale o čemu je reč, a neki su je prenosile kao zanimljivost bez proveravanja izvora. I danas mnogi koji su ovu legendu čuli veruju da reč o istini, činjenici. Ovo je još jedan dokaz da najbrže prenosimo one vesti ili urbane legende u koje želimo da verujemo, mnogo brže od onih koje možda nisu urbane legende, nego anegdote, istinite priče. I dakle, saznali smo na kraju, i to vrlo skoro, da je Dragan Antonić etnolog, znači kolega Antonić etnolog, autor ove priče, a ne Dušan Kovačević, tako da se ispravljamo, a cela ova priča jeste interesantna kao deo ovog političkog mita o spasitelju, znači te vrste političkih mitova o spasitelju. Ne znam da li ste u to vreme 2000-te koje tad pratio aktualno političke zbivanja čuli za ovu priču, da li ste kasnije čuli da reč o urbanoj legendi ili ne, kada ste čuli, od koga i tako dalje. Bilo bi zanimljivo da sad o tome popričamo, prošlo dosta vremena i nema problema. Vera je poslala mail i slikar je poslao, prvo slikar. Slikar kaže ovako: podsjetite me sa Savskim mostom na pitanje kako je Amerika dobila i dve trećine odgovorila Kolumbo, a samo sedmora dala odgovor Amerigo Vespucci. Pozdrav za noćnik i bude za dvojke, pozdrav za tebe slikaru. Urban legenda iz druge ekonomske škole je da je profesorka informatike, takozvana SS-ovka, bila toliko stroga da je oborila na popravni ispit čak i svoju rođenu kćerku iz dotičnog predmeta. Moguće, to je možda čak i mogla se desi, ali a možda je stvarno urbana legenda, ko će ga znati, preći voljda kćerku, a možda se kćerka zamerila, možda je našla nekog dečka koji nije bio po volji tašti buduće i tako dalje i tako dalje. I Vera je poslala SMS: znate li priču o Vasi Ladačkom? To je druga od dve pesme koje sad idu. Prva je Živeo Staljin, pošto se nekako naslanja na ovu priču koju sam malo čas pričao o spasitelju. Džajli Bu, pa Rani Mraz.
o Vasile dečko. I ja sam je tako nomad čuo, jednom 9 dana nije izlazio iz birtije, kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni paor, ranio je 7 gladnih usti. Mati mu je bila plava, tiha, nežna, diktičava, umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje, malu kuću na kraju sokaka, na astalu na veklada, tamo toliko koliko treba, ali je vasa teo mnogo više. Želeo je konje brane, polivadi razigrane, sad sa zlatnim lancem i salašem. Želeo je njive plodne, vinograde blagorodne, u karuce pregnute čilaše. Ali nije mogo da ih ima, voleo je lepu, al sirotu, uzo bi je samo da je znao. Voleš jednom u životu, sad bogatu ili sirotu, to ne bira pamet, nego srce. Sve se nado da će ljubav proći, za navek je otišao iz sela, nikad nije pisao nikom, venčao se sa Miraščikom, jedinicom čerkom nekoga ste. Dobio je konje vrane, olivadi je razigrane, sad sa zlatnim lancem i salašem. Dobio je njive plodne, vinograde blagorodne, u karuce pregnute čilaše. Sve je imao, ništa imao nije, propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao, znali su ga svi birtaši, tražio je spas u čaši, ali nije mogo da ga nađe. Mlad je, kažu, bio i kad je umrao, sred birtije od srčane kapi, klonula mu samo glava, ko da drema, ko da spava, još pamte šta je zadnje rekao. Džaba bilo konja vranih, olivadi razigranih, džaba bilo sata i salaša, džaba bilo njiva plodnih, vinograda blagorodnih, džaba bilo karuca čilaša. Kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem. Znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.
E, to je baš legendarna priča otpevana u režiji Đoleta Balaševića. A među mnogim žanrovima i podžanrovima urbanih legendi, verovatno među one popularnije spadaju one u kojima su glavni junaci poznate ličnosti. Već 40. godina traji, često se pripričava jedna urbana legenda o poznatom beogradskom glumcu. Imena i prezimena tog glumca se stalno menjaju u zavisnosti od toga ko prepričava taj mit. Pa ćemo mi recimo da kažemo, da govorimo da se on zove Pera Perić, a vi zamislite glumca koga želite. Dakle, prepričavam tu priču sa Perom Perićem kao glavnim junakom, mada sam čuo da on kao i znači, mnogi pominjeni glumci negiraju autentičnost ove priče, gotovo svi su negirali, ali ajde. Dakle, jednog dana Peri Perić u poznatom glumcu u pozorišnom bifeu prilazi jedan mladić i moli ga za uslugu. Znaš, mnogo mi se sviđa jedna devojka i smislio sam kako da je ostavim, ali mi je potrebna tvoja pomoć. Danas ću da je odvedem u kafanu u koju ti često izlaziš i trebalo bi, kad nas vidiš, da mi priđeš i osloviš mi imenom, potrpšeš me po ramenu, kažeš nešto lepo. Ona te obožava i posle takvog događaja značajno ću da skočim u njenim očima, sve će biti mnogo jednostavnije. Postaću za nju autoritet, svako udvaranje će biti lakše. Kapiraš? Peri Perić u poznatom glumcu se ovaj predlog svidio i po sistemu sve za ljubav, on te večeri dođe u svoju omiljenu kafanu, pogleda po sali, za jednim stolom ugleda dotičnog mladića i jednu devojku u njegovom društvu. Po dogovoru, Pera priđe njihovom stolu, srdačno potepše momka po ramenu i reče: "Gde si, Nebojša, dugo te nisam vidio, šta radiš, prijatelju moj?" Momak za stolom naglo se okrenu, drsko pogleda poznatog glumca i odbrusi mu: "Koliko sam ti samo puta rekao da mi se više ne obraćaš i da mi ne prilaziš? Ne želim više da te vidim u svom društvu. Ajde sad, gubi se." E sad, ako je priča istinita, veoma je zanimljivo zamišljati izraz za prepraćenje na licu glumca ili fudbalera, voditelja na TV programu i već bilo koje javne ličnosti koje je pominjena kao glavni junak aktera ove storije. Nikad nismo dobili autentičnog svedoka i autentično svedočenje o tome da je ova priča istinita. Ali znamo jednu koja je delimično istinita. I tu ću sada vam ispričam. Opet je reč o poznatoj ličnosti, ali indirektno. Dakle, mnoge poznate ličnosti imaju sinove, ili tako, kćerke, i oni ponekad žive u senci svojih roditelja, potpuno neobičnoj senci. Dakle, priča kaže da je Josip Broz Tito imao unuka koji se isto zvao Josip i prezivao Broz. Dok je još bio maloletan, taj unuk je naučio da vozi kola, mada još nije položio vozački ispit. Jednog dana izvezao je tako kola na ulicu i posle nekoliko stotine metara zaustavila ga je saobraćajna patrola. "A, vozimo bez dozvole," komentarisao je tadašnji milicioner, danas bi naravno bio policajac. "Da čujem kako zoveš." Dečko mu naravno odgovori: "Josip Broz." "Opa, još me zafrkavaš," kaže milicioner, udari mu jednu vaspitnu ćušku. "Da čujem stvarno kako zoveš." Opet isti odgovor, opet ćuška. Na novo isto pitanje, pogađate isti odgovor, šamarčina i tako nekoliko krugova. U jednom momentu priveden u milicijsku stanicu i dosta izbubecan i šamaran, mali zamoli za telefon da pozove roditelje. Pošto su milicioneri pristali, on okrene broj neke od već, ajde da ih tako nazovemo, specijalnih policija i brzo reče: "Milenko, Joško Broz je ovdje, u toj i toj sa milicijskoj stanici, dođi, molim te." Milicioner sa početkove priče, koji je umislio kako je uhvatio narodnog neprijatelja koji ismeo lik i delo voljenog predsjednika, prekide vezu i ozbiljno se naljuti: "Šta nastavljaš da me zafrgavaš? Sad ću da ti pokažem šta mi radimo s takvima." I nastavilo se vaspitno batinanje, a onda posle samo 3-4 minuta nekolicina crnih automobila zaustavila se pred stanicom, iz njih su izašli neki veoma autoritativni ljudi. Sećate se onoga grafita "Kako zovete slona sa heklerom?" "Zovete ga gospodine, naravno." Dakle, ti autoritativni ljudi su vrlo brzo razrešili ovaj mali nesporazum. Mali Joška je ubrzo dobio vozačku dozvolu, da li je polagao to ne znamo, a šta se dogodilo s našim milicionerom? Legenda kaže da je raspoređen da reguliše saobraćaj na centralnoj raskrsnici u Hampijesku, recimo, ili tako nekom dalekom mestu. Dakle, to je urbana legenda. Ni ona, nemamo nikakvih dokaza da je istinita, ali je bila vrlo omiljena, posebno 70-ih, kraj 70-ih i 80-ih godina prepričavala se vala. Ali mi ćemo sad da se družimo sa potpuno drugačijim poznatim ličnostima. On i ona, ili ona i on, Bonnie i Clyde.
L'histoire de Jesse James. Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Tant que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre tombant ensemble. Je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and
ko mi pošalje najveći krompir, dobit će od mene 1000 funti. Ko mi pošalje najveći krompir, dobije 1000 funti. Tako je glasio sadržaj oglasa objavljenog istog dana u više dnevnih novina u Velikoj Britaniji. Naravno, Englezi su uvek u takmičarskom raspoloženju i shodno tome, maltene, svaki uzgajivač krompira je na ovaj konkurs poslao svog najvećeg debeljka. Organizator konkursa je pobedniku, pošiljavcu diva među divovima, zaista dao običanu nagradu. Takođe, prodaje ostatak dobijenih krompira, reči o tonama, po diskontnoj ceni zaradio desetine hiljada funti. Ovo je klasičan primjer igre koja ne predstavlja prevaru, već vrhunsku domišljatost organizatora. Legenda kaže da je autor pomenutog oglasa čovjek iz naših predela, koji se bez prebijene pare našao u Londonu. Neophodno je bilo da hitno smisli način da dođe do para i tako je došao na ideju za ove olimpijske krompir igre. U Mađarskoj tvrde da je organizovao njihov sunarodnik koji se našao u novčanim neprilikama u sred Engleski. Bugari se kunu da je reč o bratku koji je zapao u dugo i očajnički pokušao da se izvuče iz njih. Slične krompir priče čućete u još nekoliko zemalja. Pravo istinu ne znam, ali jasno da se niko ne bi otimao oko nacionalnog autorstva je priča da krompir oglas nije urodio plodom. Dakle, nije prevara, ali jeste. Neke urbane legende su postale fenomenalni filmovi. Žaoka, na primjer, koliko Oscara dobila. Neke opet su zašle u literaturu. Malo kasnije ćemo da čujemo jednu Kortasarovu priču zasnovanu upravo na urbanim legendama i to ne onima koje je kao kratke novinske priče lansirao prvi tvorac novinskih urbanih legendi nekad davno Edgar Allan Poe. Ali kada smo već kod ovih prevara, hajde da vidimo kako to izgleda, ali na drugi način. Dakle, na adresu jednog Amerikanca pre znači nekih 30 i nešto godina stiglo je pismo sledeće sadržine: u večerašnjoj utakmici između Boston Celticsa i New York Knicksa pobedit će Celticsi. Zaista, čovjek koji je dobio pismo video je pobedili Celticsi. Samo 3 dana kasnije stiglo je novo pismo sa novom prognozom ishoda duela jedne košarkaške utakmice NBA lige i opet je prognoza bila dobra. Nekoliko dana kasnije stiže i treće pismo, nova prognoza, ponovo tačna. I onda stiže pismo sa tekstom: da biste i dalje bili obaveštavani o ishodima utakmica, uplatite na sledeći poštanski fah $20. Čovjek koji uplatio traženu sumu, očekujući da se potom obogati na kladionici, ali više mu nikada nije stiglo ni jedno dodatno pismo. Šta se zapravo dogodilo? Osoba koja je smislila ovu smicalicu poslala na 20.000 adresa prognozu ishoda utakmice između Bostona i Njujorka. Na 10.000 adresa prognoza je bila da će pobediti Boston, a na drugu polovinu adresa stizao je Njujork kao pobednik. Nakon završene utakmice, čovjek je znači poslao sledeće pismo samo onima kojima je prethodno poslao pismo da će da pobedi Boston. Znači na 10.000 adresa. I onda na 5.000 adresa sledeći niz pisama i na kraju je na 2.500 adresa poslao poslednja pisma i ako je tih 2.500 adresa 1.000 ljudi uplatilo, to je, znači, sračunajte koliko love. Znači, 1.000 adresa, $20, $20. Njegovi troškovi nisu bili veći od nekoliko hiljada dolara i na taj način je očigledno dosta zaradio. E sad, dobar štos ili zanimljiva prevara se lako pretvara u urbanu legendu i niž izmišljenih događaja. Što je štos bolji? To ima manje razliku u prepričavanju, baš zato što se u pretjerivanju, u tom nekom pretjerivanju bi se izgubio sam štos. Da li je ovo tačno ili ne? Ne znamo. Pokušali smo da proverimo na internetu. Prilično je teško bez kompjutera poslati sva ova pisma. Opet s druge strane, čini nam se kada već postoje kompjuteri, postali su vrlo brzo i mailovi, možda je to moglo mnogo jeftinije da uradi. Ali, bože moj, urbana legenda je urbana legenda. Baš kao što su i dve sledeće priče, jedna je o jednoj Meri, koju su nazvali ponosna Meri, a druga je o raspućinju. Prvo Kridenci, pa zatim Bonijem.
Oh, vaša brojka. 202.
Naravno, sećate se onoga što radi Orson Welles sa onim Marsovcima koji napadaju onaj radio drami koja je uzburkala čitav New York, pošto ljudi nisu prepoznali da je reč o radio drami u nastavku, naravno, vesti. I danas bi možda bilo sličnih reakcija, ali čini mi se su ljudi već navikli na Marsovci, na mnoge potpuno neverovatne situacije, tako da bi bilo sigurno mnogo, mnogo manje. No, u to sam potpuno počeo da verujem sasvim slučajno. u emisiji Ozon na Beogradu 202 gostuje svojevremeno Dejan Maričić, prevodilac knjige Helenski horoskop. Bila je 1988. godina. Dva sata on je pričao o horoskopu koju stvorili stari Grci, a pomoću kojeg su određivali svoje sudbine. Reč je bilo o horoskopu u kojem je važno kojeg ste dana u nedelji rođeni, pa onda pod znakom se određuje po dobu dana. Dan je podeljen na 12 delova od po 2 sata i tako dalje. Desetak slušalaca bilo uključeno u program, dobili su od gosta odgovore na svoja pitanja, saznali su koji su znak u helenskom horoskopu, Poseidon, Apolon, Afrodita i tako dalje. Na samom kraju priče i voditelji gostu priznali da je reč o šali. Znači, sat i 20 minuta je trajalo njegovo gostovanje, on je uključenim ljudima svašta ispogađao. Jednu devojku je rekao, vas verovatno boli zubi, on rekao, da, stvarno, od juče. To je bilo potpuno slučajno. I priznali su da reč o šali, da ovakav horoskop ne postoji, da je potpuno izmišljen i preporučili slušalcima da opštoj poplavi raznih horoskopa, evropski, kineski, higaku, japanski, afrički, asteški horoskop, severnoamerički, indijanac, tako da ipak veruju više sebi nego onima koji pokušavaju da tumače zvezde. Uprkos tome, iako je ovo priznanje objavljeno još 3 puta do kraja emisije, stalno su zvonili telefoni u studiju. Neverovatno veliki broj slušalaca želeo da čuje nešto o svom helenskom znaku, a sledeća 3 meseca na adresu emisije stizalo preko 100 pisama sa narudžbinama za knjigu i raznim pitanjima u vezi sa helenskim horoskopom. Ova priča u stvari poslužila kao primjer koliko je demanti slabiji od originalne vesti, naročito kada želimo da verujemo u nešto. Vojice sam bio ja, pozdravljam Slobodana Trpkovića, ako nekog zna, nekog mnogo pozdravljen, je odbojkaški trener, izvanredan čovjek, izuzetno duhovit, on je bio taj takozvani Dejan Maričić. Šta da vam kažem?
Škorpiju, sada žive kao
Ovu priču sigurno znate. Ekipa RTS-a, isto školski program, kulturna redakcija, došlo u jednu seosku zabi da snimi jedan tipičan radni dan seljaka. Seljak stade pred kameru i počne priču kako izgleda njegov radni dan. Ustanem ja tako u pola pet izjutra, pa onda drmne jednu dve rakice, istaram ovce na ispašu, dok one pasu ja ubijem jedno 4-5 rakice. Ček, čekaj, kaže reditelj, pa jeste normalni, ovo je školski program, treba decu da kulturno uzdižemo, lepo vi pričajte kako čitate knjige, nešto slično. Aj, ponovo snimamo. Kad su počeli ponovo snimaju, seljak počne priča. Ustajem ja svakog dana oko pola pet, pročitam knjigu dve, onda istaram ovce na ispašu, dok se pasu, ja se lepo sitna čitam, ponekad i debelu knjigu pročitam, kad ih vratim kući pred ručak, ja onako na brzaka prelistam dve, tri knjige uz ručak, mnogo volim da čitam. Obično uzmem neku deblju knjigu da mogu posle ručka lepo da se uspavam. A onda kad ustanem, dođe komšija Pera i mi tu pročitamo jedno 3-4 knjige pre nego što siđemo u selo. Uveče celo selo se sakuplja u biblioteci, tu svi čitamo i komentarišemo šta je ko pročitao. Oko 10 sati kelnerica obično svira fajrant jer smo pročitali sve knjige. Tada se svi preselimo od komši Žike, on ima štampariju. Eto, prepričava se, ima je na internetu, ako ukucate RTS ekipa, seljak, rakija, knjiga, štamparija, odmah ćete negde da nađete nekom sajtu ovu priču. Odlična je, ali ni istinita. Kako je možda do nje došlo? Moguće je da je ekipa RTS-a bila negde i da su u dogovoru sa nekim od sagovornika šta će otprilike priča, ovo je možda rekao, pa ja bi da pričam o koliko drnem jednu rakicu, po drugoj koja nemoj tako, bolje priča o knjigama. I onda su verovatno van kamere sami improvizovali šta je sve moglo da se desi i dok je ekipa se vraćala u Beograd na montažu, verovatno je otprilike smišljeno tri četvrtine ove priče i ona je na kraju završila ovako završila, prilično efektno, ali naravno nije reč o istinite priči, nego o urbanoj legendi zasnovane na verovatno nekim činjenicama koje s početka priče jesu činjenice, a kasnije prerastaju u znači izmišljenu priču. To je to. Kada je reč o nekim drugim urbanim legendama, bitno je da znate da urbane legende ponekad završe i u reklamama. Ja ću da vam kažem jednu anegdotu o jednoj francuskoj agenciji. Dakle, jednoga dana u jednom francuskom gradu pojavi se plakat sa zgodnom devojkom u onako haljini, mini haljini. Ispod nje je stajao natpis sledećeg petka, pošto je plakat izašao u petak, ova devojka će se pojaviti bez haljine. Stvarno, sledećeg petka devojka se pojavila u bikiniju. Dole je bio natpis sledećeg petka ova devojka će se pojaviti bez gornjeg dela kostima, kupaćeg kostima. Zaista, sledećeg petka pojavila se bez gornjeg dela kupaćeg kostima i natpis je glasio na tom plakatu sledećeg petka ova devojka će se pojaviti bez donjeg dela kupaćeg kostima. Tako i bilo sledećeg petka, s tim što je preko mesta na kome postoje taj donji deo kupaćeg kostima stajao sad natpis agencija ta i ta drži svoju reč. Bila je reklamna agencija, tako je nastalo i ono šikaniranje ponekad sa reklamama u nastavcima koje vas ponekad dovode do ludila, ali eto, to je otprilike anegdota koja je gotovo cela istinita, ali kako su neke od urbanih legendi kasnije završile po reklamama, o tom malko kasnije. Sad da pročitamo jednu knjigu. Da, pijem. Yeah.
oči. Na západu sva su bura prazna. Bez rakije najgora je kazna. Da vas pijem. Žaba svetu zvan njegova blaga.
Čovek izlazi iz beogradskog restorana u kojem je imao zakazan poslovni sastanak u ranim večernjim satima. Razočaran je. Njegov poslovni partner je u poslednji čas otkazao viđenje. Odlučuje zato da uzme taksi i vrati se kući. Tamo ga čeka žena koju je pre nepunih sat vremena razočarao iznenadnim odlaskom na poslovni sastanak. Sada će je prijatno iznenaditi brzim povratkom, razmišlja on. Na jednoj raskrsnici on podigne ruku i pred njim se zustavlja taksi vozilo. On ulazi. Taksista pita, dokle idemo, gospodine? Ovaj kaže, Novi Beograd. Novi Beograd, odlično, savršeno mi odgovara. Putnik pita, stanujete tamo? Na to će taksista, posle nekoliko sekundi ćutanja, dok se prigušeno smeva, pa ne baš, ne stanujem tamo, ali tamo živi gospođa koju povremeno posećujemo onako rekreativno. Putnik počinje da se smeši, kaže, mislite na ljubavnicu, lepo, lepo. Na to će taksista, odjednom provaljuje iz njega bujica. Ma, to je žena neviđena. Ni sa kim u životu nisam imao bolji seks. Slučajno sam upoznao baš u ovom vozilu. Ima već nekoliko godina. Udate, ali je muž neki, mada, balavander. Neki od onih tipova koji glume veliki biznis u isto vreme ne znaju da prostite, da vode ljubav. I tako ona je usamljena. Vreme prolazi, rešili da nešto preduzme i da se potpuno pusti u promet. Razumete? Ja mu dođem kao dobročinitelj. U stvari, baš sam dobročinitelj. Putnik se i dalje smeje, upadam u reč. To znači da sam ja dobročinitelj, pošto vas sada vodim baš u tom smeru. Na to će taksista, da, baš malo čas smo se čuli. Pozvao ja telefonom i ona reče da je baš malo čas muž negde izašao, neće doći celo večer. Prilika za još jedan nezaboravni doživljaj. ima da se trese cijeli sprat. Nego gde idemo u Novi Beograd, gospodine, da znam da, gde da skrenem posle mosta. Na to će putnik, oprostite, ja zaboravim da vam kažem. Idemo u blokove, blok 70. 70. blok? Pa to je nevjerovatno, i ona tamo živi. Vi ste, gospodine, moja srećna zvezda večeras. Kažite mi ulicu, Brigade ili Gagarina? Jurija Gagarina, taj broj. Taj broj ćemo, kažemo, XXX. XXX, pa mi ćemo zajedno da izađemo. Šta, nije valjda taj broj? Pa možda je poznajem, na kom spratu živi? Deveti sprat, gospodine, deveti moj srećan broj. Putnik se odjednom učuta, onda nesigurno promuca. Da li se zove Dana? Dana, vala, znaš je, nemoguće, si ti kresao. Pa to mi je žena. Dalje događaj, zamislite. Inače, tačan broj zgrade sam, znači, moram da kažem XXX, da ne bi slučajno neko nešto pomislio. Svaka sličnost sa bram je potpuno slučajna, tako, baš kao i sprati ime dotične gospođe. Ova urbana legenda iskorišćena je pre nekih 15. godina za jednu radijsku reklamu, reč je o beogradskom Pink taksiju. U samoj reklami putnik je taj koji ide do ljubavnice, a taksista otkriva da reč o njegovoj ženi koja se zabavlja čim on ode da radi. Bilo bi interesantno znati komentare mušterija koji su ovu reklamu čuli na radiju baš dok su se vozili taksijem. Možda su i oni čuli za ovu neku sličnu priču koja putuje od usta do usta po varoši.
Doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam, ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja, verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ
pobedničke trube, umi se vodom sa ovog izvora. Na polju ljudi pevaju kroz zube, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo sve to je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami. I ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami. I ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami. I ja verujem, ne verujem, verujem, ne verujem, verujem.
Pa sad se posvećujemo vašim SMS porukama, jedno 15 minuta razmišljam kad ću da ih čitam, evo sad, izvinite ako malo kasnije, ne zamerite, ali sam teo sto više ih pričica da ispričam, da znate ovaj, o čemu sve može da se čovjek da sme kad čujete uzbrne legende i tako dalje. Ali dobro, kaže ovako, urbana legenda, pa evo jedna, Tito partija, omladina akcija, Vladan, kaže, pa dobro, nije to, to je jedan slogan i sveokupnog mita o jedinstvu, ako si zapamtio one četiri vrste političkih mitova, onda je to mito jedinstvo, za razliku od mita o spasitelju koji smo proverili kroz one Tarabiće. Po mom ličnom shvatanju, postoje stvari u svetu koji nas okružuje, koji su potpuno neobjašnjive. Znam da postoje vampiri, vile, trolovi, ali sam uveren da postoje nevidljiva biće zvani demoni ili zli duhovi i pali anđeli koji s nama manipulišu i njihov knez zla zvani Sotona, Lucifer ili đavo. Kako objasniti u svim narodima postoji verovanje da oni postoje? Pozdrav od Dragane iz Aranđelovca. Dragane, ja ništa ne mogu da ti drugo kažem, sem da se podsjetimo na prethodnu emisiju, na onih čuvenih 10 pitanja na koje nauka nema odgovor. Dakle, 10 pitanja na koje nauka nema odgovor. Postoji li Bog? Kako se sećanja, naša sećanja, skladište i preuzimaju? Zatim, zašto sanjamo? Zašto zevamo? Verovali ili ne, nauka ne zna odgovor na pitanje zašto zevamo. Zatim, od čega je stvoren svemir? Šta se događa nakon smrti? Da li možemo da se probudimo kroz 200 godina, ako nas recimo zalede? Šta se nalazi na dnu crnih rupa? Da li postoje duhovi? Dakle, nemamo odgovor na to pitanje. I kako deluje placebo? Kako zaista deluje efekat placeba? A samim tim nije ni čudo da se i ti pitaš i pokušavaš da nađeš neko objašnjenje za neke stvari. Moram da se upozorim na jedno. Ako želite da u nešto verujete, čvrsto želite, to je jedna od najjačih snaga. Danas niko ne može ništa, ali čvrstim, suviše čvrstim, fanatičnim čak verovanjem u nešto, gubite od života i ponekad možete vrlo ozbiljno da ugroziti druge ljude, a to svi vam jasno o čemu otprilike mislim. Dakle, možda je bolje verovati onako malo rezervisano, kao zanimljiva informacija, ali ne mora bude činjenica. Ponašati se kao, recimo, mislim da je reč o Ruđeru Boškoviću, da on je stvari rešenja koje nalazi u svom naučnom radu zvao zgodna, zgodne je najzgodnije rešenje, ali nijedno nije bilo istinito za njega, on je istinu smatrao za nešto vrlo sveto. U tom smislu čini mi se da možemo da živimo opuštenije ako su nam rešenja zgodna, zgodnije, nezgodnije, ali nijedno ne shvatamo baš čvrsto ko je istinito. S obzirom što sve nauka ne može dobiti se danas, ovo je 10 najbitnijih stvari, a ima ih još naravno sijaset, bolje da onda o tome razmišljamo s nekim pogledom iz nekog krivog gledala. Bobovski se javio, kaže, to je Gagi Nikolić od Brucija Zanja, čačanska legenda Vox Pop, i to je isto jedan od imena i prezimena koje se citira, ali nije jedino, pa smo skloni u uverenju da ipak nije ta priča, da je više urbana legenda. Boki iz Republike Srpske kaže, haha, centralna rasnica u Hampijesku, legendo. Hvala. Kaže Igor iz Kragujevca, sad sam se uključio, moram da radim, od nečeg da živim, tako da nisam u mogućnosti slušati 24 sata dnevno. Ne znam o čemu se radi i koje emisije, ali znam da samo želim da pozdravim sve prisutne slušalce mog omiljenog radija 202-ke, naravno vašu dežurnu ekipu. Ljudi, zapamtite jedno, svi ostali se služuju samo jedno 202-ko, srećan 47. rođendan, pozdravim radiju, mnogo ti hvala Igore, ali stvarno mnogo hvala, i mi tebi unapred čestamo tvoj sledeći rođendan kad god on daje. Idemo dalje. Kako su oni voditelji radija ubedili narod da gledaju kako se Mirci sleću u Njujork? Pa, reč je o 39. godini i o Orsonu Velsu koji je emitovao radio dramu Rat svetova odmah u produžetku vesti, tako da su mnogi shvatili da se zaista javlja uživo neku telefonom i da govori da su Marsovci napali New York. Pozdrav ekipi 202, hoću da kažem da kad se sretne Mit sa Mitom, sukob je vrlo stvaran, Dragan iz Aranđelovca. Tako je, ali zavisi ko su glavni nosioci, ponekad može doći do prijateljstva. A, pa to je iz filma Otac na određeno vreme, kada dvornik Samrđić skupa putuju do iste adrese. Jako dobra emisija noćas. Ne, ova je urbana legenda nastala ranije. Znači, to je iz, mislim, 70. godina prošlog veka. To će reći da je film to iskoristio. Sjetite se filma kao što je Beogradski fantom, koji je ceo zasnovan na urbanoj legendi. I to u stvari na istinitoj priči sa mnogo nepoznatih podataka zbog čega ona bila urbana legenda. U gomili naših filmova, ne mogu se da kažem gomili, to je nekako ružan izraz, ali u više sigurno 10 naših filmova proteže se neka urbana legenda. A evo i ova koja je recimo emitovana kao reklama, poslušajte dobro. Dođe vreme da jedan dobar beogradski policajac ode u penziju. Meseci penzionerskog života su prolazili u šetnjama, druženju sa bivšim kolegama, prisjećanje, onda jednog dana bivši policajac se našao na Slaviji. Stavio na tramvajskoj stanici, čekajući prevoz još 20 građana. Uskoro stigne i sedmica. Vrata se otvaraju, počne uobičajeno ulaz-izlaz gurenje. U jednom momentu kričkom okom primeti nekog mladića kako trči ulicom kao da ga jure smrtni neprijatelji. Razmahao se i rukama i nogama, širom razjapio lice, trči sve snage, a iza njega trči policajac, očigledno juri za njim. Očigledno pokušava da ga stigne. Skinuo je šapku, zapenio. U našem junaku probudiše za svi instinkti policajca, ko zna šta je sve ova bitanga skrivila, razmišlja on, beži od zakona, želi da ostane nekažnjen za svoj zločin. Pošto je navodni kriminalac trčao prema njemu, bivši policajac reši da stupi akciju. Pomoći će on kolegi. U trenutku dok je mladić protrčavao pored njega, spretno mu podmetne nogu i barabino telo se pruči pro trotoru. Naš penzioner se pobjedonosno osmehnu, okrenu se u momentu ka kolegi koji je pritrčavao, tamo reši da ga oslovi kad policajac preskoči mladićevo telo i u posljednjem trenutku, pre nego što će se vrata zatvoriti, uskoči u tramvaj. Za prepašće naš junak se okrenu ka mladiću. On se digao sa trotoara, obrisao pršinu sa džempera koji je nosio, prišao penzioneru i jednostavno ga nokautirao. Ne postoje svedoci ovog događaja, postoje samo prepričavanja. Pitali smo nekoliko drugara koji rade u policiji, rekli su da to nemoguće. Kada trči policajac, ne skida šapku, radi neke druge stvari sa rukama, i drugo, nikako ne bi tek preskočio momka i ušao u tramvaj da ne zakasni. To se sigurno ne bi dogodilo. Kako je nastala urbana legenda? Verovatno je neko iz nekog razloga slučajno udari u mladiće, tako dalje, i ko zna kako, priča se iz potpuno nekog naivnog događaja, koji sigurno za onog koji je pao nije bio naivan, pretvorila u priču koja se pripričava, kasnije i u urbanu legendu. Srećan rođos Marku Jankoviću, Kristijano iz Novog Sada, prenećemo Marku tvoj pozdrav, mnogo ti hvala Kristijano. A šta da vam dalje kažem, dalje jedino možda mogu da vam kažem da se pričala jedna urbana legenda o urbanoj legendi ove zemlje, to je Cane. Došao u neku žurku i neka devojka koja ga već duže vreme saletala, odnosno jurila, nikako da nije da se, mogla da se upozna s njim, čula da će on biti na toj žurci i nekako je uspela da uđe na tu zatvorenu žurku i prišla mu na trenutku i rekla: Cane, ja tebe mnogo volim. A Cane je pogledao i rekao: beži grobe. To se pripričavalo godinama. I lične Cane. Cane je jedan neverovatan gilijac, ne mogu to baš da kako bih rekao, spojim sa njim, a s druge strane što da ne, ukoliko se dobro zezo na toj žurci i ukoliko je ono što se kasnije događalo u stvari razrešenje misterije koja to i nije. Eto to, kad smo već kod Caneta, Cane.
Noći su gradu. Brat na brata, kao vuk. Noće su gradu, noće su gradu, noće su gradu, noće su gradu.
Malo čas smo nešto ovde pričali van programa i spomenu neko vojsku. A to će reći da smo došli do onih vojničkih urbanih legendi. Njih je naravno uvek mnogo. Pričavali su nekad naravno mnogo više i neke su posebno interesantne. Sad ću da pokušam da nađem, relativno brzo ću, nadam se, uspeti da nađemo jednu iz, ako mogu da kažem, tog žanra i da podelim sa vama ukoliko je možda niste znali. Evo ga. Bila jednom, dakle, dva brata. Jedan od njih otišao je na služenje vojnog roka, drugi, koji je ovaj dug otadžbini već bio odradio, zaputio se u pečalbu pravo u Kanadu. Reč je o 70. godina prošlog veka. Kada je tamo stigao u Kanadu, poslao je svom burazeru u vojsku, znači kod nas, razlanicu Toronto, spratići tekst na poleđini: tetka je dobro stigla, kruške su na putu. Razlanicu je stavio u koverat i adresirao na vojnu poštu broj taj i taj. Naravno, vojni bezbednjaci su otvorili poštu. Iste večeri u zabitom delu kasarne dešavala se sledeća scena. Mračna prostorija, na sred iste je jednostavan drveni sto. Na stolu lampa, uključena, a bažur lampe izvrnu tako da svetlo pada na lice mladića zavezanog za tolicu koja se nalazi ti kraj stola. Iza lampe povremeno oštar glas se obraća zarobljeniku. Nemoj da se praviš lud, sve znamo, reci samo gde stižu kruške. I tako satima. Na kraju se ipak sve srećno završilo, ali da ne pričamo o tome. Ovo je dakle u Urbana legenda. Opet, ako odemo malo dalje od, iz naših krajeva, a ostanemo u istim godinama, dolazimo do sledeće priče. Mladi par na medenom mesecu uživaju. Jedne večeri vraćaju se u hotelsku sobu posle ludog provoda i shvataju da im je umeđu vremenu neko upao u sobu i pokrao maltene sve stvari. Ostali su samo četkice za zube, fotoaparat i još nekoliko sitnica. Odmah su rešili da se ne uzbuđuju mnogo. Iskoristili su kreditne kartice, sutradan pokupali sve što im je bilo neophodno. Onda su nastavili da uživaju u medenjaku. Kada su se vratili kući, razvili su film koji se nalazi u fotoaparatu. Jedna od fotografija bila je potpuno sablasna. Neki nepoznati dlakavi tip sa maskom na licu u njihovoj hotelskoj sobi i detalj koji im nije promakao. Iz njegove gole stražnice virali su dve četkice za zube. Ova urbana legenda predstavlja jedan od primjera kako iz viceva nastaju ovakvi mitovi. Za većinu sličnih priča tačno se zna da li je prvo nastao vic ili priča, ali za ovu koju ste upravo pročitali nismo sigurni. Naravno, još manje je izvesno da li se pomenuti događaj zaista i dogodio. U još jednoj novoj priči fotoaparat zauzima centralno mesto, a reč je o jednom venčanju. Dakle, zvanica 600, veliko posluženje, kum, kuma, deveruše i sve po protokolu. Sred slavlja, mladoženje uzima mikrofon i gostima saopštava sledeće. Dragi gosti, spremio sam vam jedan specijalan poklon. On se nalazi u koverti na donjem delu vaših stolica. Svako dobija po jedan primjerak ovog poklona. Uživajte. Svi prisutni opipaju donji deo svojih stolica, nađoše pomenute koverte, otvoriše ih i potom pogledaju sadržaj. Svako od gostiju dobije identičnu fotografiju, a na njoj kum i mlada u nezaboravnom položaju na kojem bi im pozavideli mnogi akteri porno filmova. Mladoženje je sačekao nekoliko minuta, ne bi li bio siguran da je svako video svoj poklon, to je fotografiju, posmatrao izraze neverice i zaprepašćenja na licima prisutnih, a onda im se zahvalio na pažnji. Dodao je da mogu da ostanu na slavi i da se goste do mraka, a potom otišao sa članovima svoje familije. Za neverstvo svoje sadašnje žene, on je saznao još pre mesec dana, dobio fotografiju, onda nastavio sa pripremom venčanja, sačekao strpljivo trenutak vrhunca na svadbi, a potom vrhunac na fotografiji podelio prisutnima. Kakva osveta! Da li se ovo dogodilo u Grčkoj, Americi, Italiji, Turskoj ili kod nas? Da li se uopšte dogodilo ili su oni koji su prepričavali scenariju filma ukrasili priču dodatnim detaljima? Da li je prvo nastala priča ili filmovi? Na sva pitanja možemo samo da nagađamo, ali u ovom konkretnom slučaju prvo je nastala priča, pa onda film. Naravno, filmovi mogu da budu zahvalni mnogim od ovih priča, ako ni na čemu, na inspiracije, a ako na još nečemu, to je, nisu morali da prate copyright, ona autorska prava i tako dalje. U čekavanju na prvom peronu, gde Crnića otoči prvi konjak, iznad mračnih podpatrulnih lica, kroz provozo prhne črnatica i veli tada veli grdi črni stvor. Prilike su nove, ulazi u povijest i došao je kraj. Pola četiri ujutro sa perona pet, radnička klasa odlazi u raj. Pa pa proleteri, pa pa proleteri, pa pa proleteri, pa pa. A Crničevo rukavice skida, on pruža ruke krvnice sa svima. Poljubi ružu, baci je u rulju i vikne da nespretna sudbina. Plaća piće svakome ko ostane. Plaćam piće svakome ko ostane. Bolje je da odemo, prilike su nove, ulazi u povijest i došao je kraj. Pola četiri ujutro sa perona pet, radnička klasa odlazi u raj. Ovdje u plavim kapicama krenuli su na put. Oni vodiju svoje klince mandolince, oni vodiju svoje debele žene. Oni vlečaju ruksake i prtiju kofere. Oni sednaju u kupe debele da mi žonke navlačiju. Oni ideju na najveći vikend u življenju. Oni ideju na najlepši vikend u življenju. Zabavuju naš vikend, zabavuju naš vikend. Zabavuju naš vikend, zabavuju naš vikend.
0-2.
Kako to dobro zvuči.
Sada ćemo da se podsjetimo nekih drugih vremena, čini mi se po mnogim stvarima lepših. I to se događa, ja mislim, godinu dana pre nego što su ovdje u Beogradu ljudi goloruki jurili za atentatorima na turskog ambasadora. Ako se sećate, postoje atentat na turskog ambasadora i ljudi su uhvatili jednog od atentatora, a rekli su da se drugi uputio, pa ga je policija uhvatila sat, dva kasnije u vozu valjda za Novi Sad. Pazite, ovo je sad urbana legenda iz 202. Priča je potpuno tačna, s tim što nikako ne možemo da govorimo ovdje u Radio Beogradu. Razgovarao sam bar sa jedno 50 kolega ko su akteri priče. Postoje oni koji imaju više glasova, postoje oni koji imaju manje glasova. Pa ću ja da ih, jedino što je sigurno da je tonski realizator bio Miki Vonasek, legendarni tonski realizator koji je veliki šaljivđija. Dakle, speaker voditelj u Radio Beograd 202 ranije, pre 30. godina, dobio je tekst Telexa 202-ke, koji bi trebalo pročitati za 10 minuta u program, nešto ranije, znači 10 minuta ranije. Telex išao 12, 15, 18, 21 sat ponoć. Znači, na 3 sata bila je to jedina ovako zvanična emisija vesti, zvanična informacija o dešavanjima u zemlji i u svetu. I zbog toga je bilo vrlo poželjno da spiker tačno sve to pročita besprekorno sa svim mogućim akcentima i tako dalje. Bilo je to prilično davno, znači kada se mnogo vodilo računa o tome da se slučajno ne pogreši, ne samo u tekstu, već u akcentu, a Telex 202 je bio veoma značajan za Radio Beograd 202. Prva vest u tek dobijenom Telexu, koji je dobio voditelj Z1, tako ćemo da ga nazovemo, glasila je: sinoć oko 19:30, Turci su se iskrcali na Kipru. Spiker je počeo pažljivo da pregleda ceo tekst kada mu jednom tonski realizator, jel, Miki, koji je uvijek dobio kopiju teksta radi uspešne realizacije priloga, dobaci: pazi da ne pročitaš K umesto T. Dakle, izvinite, sad ću da kažem tu reč, nemojte zameriti, ali efekt nije pričan. Pazi da ne kažeš Kurci umesto Turci. Spiker mu odgovori: nemoj da mi to ubacaš u glavu, mogao bi da prođem kao reporter naš koji je u program rekao Milka Šarplaninc. I zaista, jedan reporter, nazvaćemo ga Z2, pred samo mesec dana na pitanje kolega iz redakcije odakle se danas direktno uključuješ u program, stalno je odgovarao: idem kod Milke Šarplaninc. Tadašnja predsednica vlade je veoma uvažena, zvala se Milka Planinc, ali je reporter usled stalnog zbijanja šala dekoncentrisan uživo rekao Šarplaninc. Nije to mnogo ljudi zapazilo, ali primetio urednik i reporter bio suspendovan nekoliko meseci. Vratimo se našim junacima iz događaja koji smo tek počeli da opisujemo. Dakle, to je ono sa oduševljenjem što može da se vrkava sa spikerom, nastavi da mu stalno ponavlja: pazi da slučajno izgovoriš K umesto T u program. Spiker uđe u voditeljsku sobu, stavi slušalice, to nas smo u slušalice preko interfona koji se neče u program, još jednom uputi istu opomenu: nemoj da kažeš Urci umesto Turci. Krene signal Telexa, za desetak sekundi spiker treba počne čita tekst. Tonac još jednom putem interfona reče spikeru ono što je mogao da čuje samo on, dakle, a ne i publika: pazi da ne kažeš Urci umesto Turci. Završi se signal, tonac uključi mikrofon i nastade tajac. Sekund, dva, potpuna tišina. Treća sekunda tišine. U direktnom programu na radiju to je prilično dramatična tišina. Napokon začuo se glas spikera koji je otegnuto i usporeno, trudići se slučajno ne pogreši, čitao tekst: sinoć, oko 19:30, Turci, oduševljen što nije pogrešio, pokazuje Toncu kroz providno staklo studija srednji prst, digne pogled prema njemu i nastavi napamet da završava rečenicu: su se isprcali na Kitru. Dakle, to je bio lapsus koji je tom prilikom nastao i tajac, jel tako, šta je bilo posle toga možete samo da pretpostavite. Čuvena anegdota koja je, kažem, urbana legenda samo zbog toga što ne znamo tačno i dan danas baš tačne aktere, svu trojicu aktera ovog događaja. Naravno da su najsumnjiviji Z1 i Z2, ali da je Miki neosporan, ali baš zbog toga ovo jeste na neki način urbana legenda. Eto, pripada 202, jedan od čuvenih lapsusa na radiju koji se pripričao eto već decenijama. Nadam se da smo na taj način približili ovaj radio. A Istanbul, They Might Be Giants, to je onaj veseli Istanbul, ne ovaj na koji smo evo poslednjih dana imali priliku da vidimo. Strašno mi žao zbog toga što se dogodilo, što se takve stvari događaju, ali hajde da se pristimo i tog veselog Istanbula.
Constantinople, now it's church delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople. So if you have dated in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
People just liked it better that way.
So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. 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 Even old New York
was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
You just liked it better that way.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. And Constantinople been a long time gone. And Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Constantinople, where you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
E, da vidimo šta kažu vaši, vaše SMS poruke. Sada, neko je poslovic, Gedža Gegula iz Parčina. Ili imaš Face? Imam. A ili imaš Facebook? Imam. Kuku, ali me pređe čovek. Neko drugi je poslao pohvalu svaki čas emisiju, mnogo hvala. Malo ljudi zna da je Hitler koji je rođen u Beču držao kratko vreme i tu se završava poruka. Vreme u rukama kopije kojim je rimski vojnik probao Hristove grudina i tako dalje. To je urbana legenda, pretpostavljam, ali stiženom u delovima i ne mogu da je pročitam. Prvo dva sam uspio da spojim, ali ovo sve naredno samo sekund, sad se sastavlja. Ajde ovako. Malo ko zna da je Hitler koji je rođen u Beču držao kratko vreme rukama koplje kojim je rimski vojnik probao Hristove grudi na krstu. Tada je to koplje bilo u muzeju Beču, nazvano je koplje sudbine. Veruje se da posjeduje moć i da onog koga ima ne može niko da zaustavi. Tada je Hitler shvatio to i ostavio bez daha ceo svet upotrebiši to koplje za... Ne, urbana je legenda. Nije tačna priča. Obraćam se Dragan iz Aranđelovca koji je poslao ovo. To je jedan od mnogih mitova koji se raspredaju zato što ponekad ne možemo da objasnimo ekstremne stvari, ekstremno zlo, ekstremnu budalaštinu, čak ponekad nije ekstremno dobro, ali u takvim prilikama se potežu strašni mitovi iz prošlosti, izmišljene priče i tako dalje. Dakle, u ovom slučaju to sigurno nije tačno. Nađite primjerak plakata iz 79. kad se Broz vraća sa putovanja zadnji put. Uzmite lupu i pogledajte njegov levi obraz portreta koji je radio Safet. Vidjet ćete šamarčinu koja je štampana 100.000 primjeraka okačenih od Tučina do Dedinja. To nam je poslao slikar. Dobro, ajde da te poslušamo, pokušat ćemo da nađemo. Nadam se ćemo uspjeti, ako ne uspemo, šta da radimo. A mi ćemo sada da vidimo da... Jedna urbana legenda iz nekog trenutka kada je bio hladni rat, onaj prvi hladni rat iz prošlog veka i američki par se navodno našao pro putovanju po komunističkom Sovjetskom savezu. Kada su stigli u Moskvu, prijavili su se do najboljih hotela. Iako je već bilo kasno, krenuli su da pretražuju sobu koju su dobili, jer su se u Americi naslušali priče o stalnom praćenju i prisluškivanju turista koje obavljaju ruske tajne službe i policije. Strahujući od mogućnosti da bude narušena privatnost i da budu špionirani, pažljivo su po prostorijama sobe tražili bubice ili neke slične prislušne uređaje. U jednom momentu žena ugleda neku kvrgu pod tepihom na sredini poda. Zavrnu oni tepih i pronađu metalnu pločicu šrafovima pričvršćenu za pod. Odmah izvede šraf, pa drugi, pa treći, bace potom pločicu u kantu za otputke u hodniku, vrate tepih na mesto i legnu da mirno spavaju. Ujutro odu na doručak, spakuju se i krenu do recepcije da se odjave. Recepcionar ih ljubazno upita da li su dobro spavali, na što mu oni potvrdno odgovore. Drago mi je da to čujem, reče recepcionar, jer je par koji se nalazi u sobi ispod vaše se žalio da su imali groznu noć. A što nije bilo u redu, pitaše supružnici. Pa ne znam kako se to dogodilo, ali na glavu mi je pao sobni luster. To je priča koja je bila vic, ali je iz vica prerasla urbanu legendu i mnogi su se Amerikanci kleli da se to desilo njihovim prijateljima, naravno to nije tačno, ali postoje jedna druga urbana legenda, opet u vezi sa Amerikancima i Sovjetima, kaže, Amerikanci su, kad su poslali kosmonaute u svemir, vrlo brzo ukapirali da hemijska oluka ne može da piše u betežitkom stanju. Zato su potrošili 10 miliona dolara i 12 godina, napravili super hemijsku koju može da piše pod najvećim mogućim pritiscima u bestičkom stanju, u uslovima bestičkog stanja, zatim na temperaturi od plus 350 stepeni, na dubini od 2000 metara ispod vode i tako dalje. A Rusi su za to vreme koristili grafitnu olovku. U osnovi ova priča je tačna, ali nisu tačni podaci, 10 miliona dolara, 12 godina, bilo je mnogo kraće vreme i nešto malo manja suma, ali umeđu vremenu ona napumpana jeste u osnovi tačna je i vredila je nekoliko godina dok se nisu razvili nove tehnologije i tako to. Dobro, iz urbanih legendi razvili su se mnogi filmovi, iz urbanih legendi iz rata koji je vođen u Koreji napravljen je film MASH, jedan od legendarnih filmova prošlog veka, jedan od tako reći najlepših ikad snimljenih, a iz iz urbanih legendi o američkim generalima mi smo dobili nadimak Ridgeway za kontrolora po surovom američkom generalu iz tog rata, a jedan drugi je opevan u pesmi Mac the Knife Cola Portera. Reč je o izvođenju u ovom trenutku Ella Fitzgerald. Pre toga samo da, ne, malo kasnije ću da pročitam SMS poruke koje su stigle umeđu vremenu. Dakle, prvo Mac the Knife, legenda o njemu.
Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. Oh, scarlet billows start to spread.
Pravi aplauz za početak priče o Mirjani Jovanović. Jednoga dana neke tamo davne godine Mirjana Jovanović se našla pred matičarem i tako zvaničila svoju ljubav prema Predragu Jovanoviću. Na pitanje da li će uzeti muževljevo prezime, zadržati svoje ili svoje dodati muževljevom, Mirjana je odgovorila da će svoje prezime dodati suprugovom i tako je postala Mirjana Jovanović Jovanović. Mirjana i Predrag su uskoro dobili kćerku Danijelu, u nekom trenutku bračni par je zapao u krizu, došlo je do razvoda, a Danijela je odlučila da uzme majčino prezime jer se u njemu ogledala sva celovitost njene biti. Kada je ona stasala zuda i uvenčala se sa Draganom Jovanovićem, na pitanje matičara u vezi s prezimenom odgovorila je da želi da muževljevo prezime doda svom. I tako je postala Danijela Jovanović Jovanović Jovanović. Danijela i Dragan su dobili kćerku Ivanu, ona je bila prava lepotica, podlični ponos, prava pametnica, međutim, nije se dobro slagala sa ocem, stalno su se svađali i prepirali oko najmanjih sitnica. Zato ona reši, čim postane punoletna, uzeće majčino prezime. Tako i bi. Nekoliko godina kasnije, Ivana Jovanović, 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 se zaljubi i potom uda za Zorana Jovanović. Matičar, pitanje u vezi s prezimom, već pogađate odgovor, i tako ona postane Ivana Jovanović, 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 Jovanović. Ivana i Zoran su uskoro dobili kćerku Natašu. Da li treba da ponovimo celu priču? Uglavnom, Nataša stane pred matičara sa izabranikom srca svoga, Nemanjom Jovanovićem, i odluči da postane Nataša Jovanović, 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 Jovanović. Nataša i Nemanja dobiju kćerku Jelenu. Jelena u svom životu naleti na Slobodana Jovanović, uda se za njega, odluči da uzme njegovo prezime i tako postane Jelena Jovanović. Eto, zbog jednog Slobodana srušio se čitav sistem. Ova priča je bila veoma popularna na Radio Indeksu vreme preverenje 2000. godine. Poslednja rečenica je bila krucijalni dokaz da Slobodan ruši sve sisteme. Inače, ona je nastala iz urbane legende koja je kružila po zemlji nakon što je politika 80. godina objavila vest iz Niša po kojoj je izvesna Mirjana Jovanović prilikom venčanja odlučila svom prezimenu doda muževljevo, a on se inače zvao Predrag Jovanović. Sama ova vest nije potvrđena, tako da je verovatno i ona sama, to je prvi pas u svojoj priče, urbana legenda. A zna se kada se vest uda za urbanu legendu, rađa se legendarna vest ili u ovom slučaju legendarna priča. Eto, to je priča o Mirjani Jovanović i o njenoj praunuci ili praunuci samo Nataši Jovanović, 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 Jovanović. Kako je to slatko. E sad, imam... negde oko 250 urbanih legendi, nemoguće je pročitati sve večeras, niti to je bilo moguće u prošloj emisiji, morat ćemo neku drugačiju da rešimo, ali da vam ne bi dosađivao stalno sa ovom temom, onda ćemo večeras u ovoj drugoj emisiji posvećenoj urbanim legendama da tu temu završimo. U emisiji Oblak u Bermudama ponovo ću da čitam neke od urbanih legendi, tako da ne ostanete uskraćeni za to. Priče su zaista zanimljive, a reći ću vam za nekih 15 minuta mail na koji možete da mi napišete ukoliko ste zainteresovani da vam ostavim adresu sajta na kojem će te urbane legende biti sve ovako objavljene i klasifikovane. E sad, Igor iz Kragovice poslao SMS poruku, ako vozite nemojte da pijete, možete da naletite na rupu pa da vam se prospe pić, rekao Bora Đorđević. Dobro, Bora je sam po sebi urbana legenda. Kažu, nemoj voleti jer može boleti, nemoj onda ni živeti jer možeš umreti, takođe Bora. Jel može Dance with the Devil, Cozy Powell? Ajde pitamo Neša Zboljovića, Cozy Powell, Dance with the Devil, pokušaj da nađe. Miki 61. bloka se javio, kaže, urbana legenda da ti je super ekipa. Pozdravi Leu, poljubac za, znači, ekipu, častiš pivo, legendu, ok, hoću. Za ovim me do 2000. godine uhapsili, sada me baš briga, bar neko da sazna. Inače, Safet ima još dva pomoćna slikara, to nam je slikar poslao, hvala. Evo jedna urbana legenda koja se navodno dešavala u Kruševcu pre par godina, kada je Pini Matić umesto mlade mladožine venčao kuma mladožinu, a sve pobrekao prilikom potpisivanja. Ja, ovo je tako slatko da bih volao da poverim u to, zaista. Dakle, Kruševac pre nekoliko godina, ajde, valjda će neko potvrditi iz Kruševca, znate, kad poželite da nešto tačno, mada najčešće nije, verujte mi, kad gledate vesti, 95% stvari nisu tačne, ili nisu sasvim kompletno rečene, a to je već dovoljno da posumnjamo u njihovu tačnost, odnosno da kad vidite nekog samo od pozadi ili iz profila, ne znate kako izgleda se ceo, jel? Dakle, tako stoje stvari, kako bi rekli u istoimenoj emisiji na RTS-u. Da li sad da se zaustavimo? Čini mi se da bi mogli, zato što ćemo da vam kažemo da po jednoj priči, koja je možda urbana legenda, dok je pržio jaja, Paul McCartney je smislio pesmu Yesterday. Mnogi urbane legende postoje o Beatlesima, razne, da je ovaj poginuo pa da ga neko zamenio, da ovo nije bilo tako nego ovako, i dan danas se priče raspredaju, neko ko je izašao iz priče pre 20 godina i tu neku poslednju priču ispričao, saznao je da ona nije tačna od nekog ko je pažljivo pratio sve priče o Beatlesima i sve moguće urbane legende o njima. Dugo se pričalo da je, ne znam zašto i kako i ko je to prvi prosuo urbanu legendu, da je preminuo Bobby McFerrin. I naravno, polaznici jedne PR škole, kada sam im pustio jednu pesmu, rekoše mi nedavno, pre 3 godine, pa on je preminuo. I kažem, pa nije. Ma kako da nije? Pa nije, pa evo pogledaj na net. I stvarno, pogledaju i uveri se da nije. Ponekad živimo u ubeđenju da su neke stvari tačne, čak i ne zbog toga što želimo da verujemo u njih, nego što smo čuli, što je jaka vest, kao jaka vest nam se negde prilepi i ne želimo da jaku vest proglasimo za netačnu, taman bila i laša. Dobro, evo Beatlesa i evo veselo Bobby McFerrin.
a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy.
Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
E, sada, sećate se one priče o čoveku koji kupuje svojoj dragoj verenici novogodišnji poklon, rukavice, a greškom prodavačica mu spakuje gaćice umjesto rukavica, a on šalje pismo u kojem otprilike govori: znam da ćeš pokazivati ovaj moj poklon svojim prijateljima i treba, i tako dalje, i tako dalje. Znate za onu čuvenu Markesovu priču o ocu koji je oženio kćerku, a u isto vreme njegov sin je oženio kćerkinu majku, i o potpunom ludilu odnosa međusobnih koje se na kraju završava da je sin samom sebi deda, i tako dalje. dakle, malo kasnije, za 3-4 minuta, pročitat ću vam i Kortasarovu priču zasnovanu urbanim legendama. Zaista izuzetno veliki deo literature zasnovanu urbanim legendama, posebno na onim delovima koje, znači, naše stvarnosti koje nauka ne može da objasni. Pročitao sam onih 10 pitanja na koje nauka nema odgovor. Ali postoje i urbane legende koje su lansirali filmovi. Ako je neko imao priliku da gleda film Dve smrti, radnja se dešava negde u Bukureštu, doba preverenja u Rumuniji. Momci koji su, više nisu momci, nego su sredovečni ljudi koji su nekad zajedno išli u gimnaziju na studije, pričaju šta je ko postigao u životu. U jednom trenutku neko, jedan od njih ispriča sledeću priču. U vreme Sovjetskog saveza, nekih 70. godina, u zatvor dopadne jedan ruski pesnik i dobije ćeliju pored jednog Jugoslovena. Oni se nisu mogli videti, ali su, ukoliko se približe zidu koji odvajaju te dve ćelije, mogli veoma dobro da se čuju. I tako su svakog dana, pošto su bili komši u zatvoru, pričali. I ruski pesnik u jednom trenutku zamoli Jugoslovena da ga nauči srpsko-hrvatski jezik. I Jugosloven pristade. Ali mu reče da će svakog dana da mu govori 5 reči na srpsko-hrvatskom, a Rus neka kako zna i ume ih zapamti. I Rus je pristao na to, ruski pesnik je pristao na to, i svakog dana zaista Jugosloven je govorio 5 reči na srpsko-hrvatskom, a ruski pesnik ih je pažljivo pisao po zidovima ćelije. I snašao se kako da to piše, i posle nekoliko meseci imao jedan odličan rečnik srpsko-hrvatskog jezika na zidima svoje ćelije. Onda je na tom novom jeziku počeo da stvara neke pesme. I u nekom trenutku Jugosloven umre, a ruski pesnik bude oslobođen, izađe iz zatvora i seti se šta mu Jugosloven pričao o svojoj zemlji, predivnoj, sa sjajnim ljudima, gostoprivljivim, vrlo emotivnim, predivnim brdima, dolinama, rekama, plodnim žitaricama, žitnim poljima, o cveću na livadama, drveću, i opšte predstavio je zemlju zaista neverovatno lepom svetlu. I setiči se toga, ruski pesnik odluči i napiše jednu poemu koja mu iz duše izašla u Jugoslaviji. I dođe u Jugoslaviju i stane da priča s ljudima, pa oni ga uopšte ne razumeju. Onda krene da im recituje svoju poeziju, oni samo vrte glavama, levo desno, ne razumeju. I u nekom trenutku ruski pesnik shvati da je njemu Jugosloven govorio razne reči. Recimo, kada bi pesnik pitao kako se kaže mačak na svom hrvatskom, Jugosloven bi rekao flikt. Kako se kaže hleb, Jugoslovan bi rekao trk. Kako se kaže nebo, Jugoslovan bi rekao baf. I odjednom je zanimljivo, možda najlepša poezija ikad napisana na svetu je poezija napisana na nepostojećem jeziku. Jedna divna metafora i divna priča koja je na neki način, bez obzira što je deo fikcije, urbana legenda. Ali samo na neki način. A malo kasnije Kortasar, kao što sam običao. Slušate Radio Beograd 202 i noćni program širom zatvornih očiju pod naslovom survive the odds. Red je da vam pročitam i običanu Kortasarovu priču. Dakle, Julio Kortasar napisao je priču uputstva sa primjerima kako se uplašiti i u njoj pominje nekoliko urbanih legendi. Evo te priče. U nekom škotskom selu prodaju se knjige sa jednom praznom stranicom izgubljenom u nekom delu svezka. Ako čitalac stigne do te stranice u trenutku kada otkuca tri popodne, on umre. Na trgu Kvirinal u Rimu postoji izvesna tačka koju su poznavali samo posvećeni do 19. veka, sa koje se pri punom mesecu vidi kako se lagano pomeraju statue Dioskura koje se bore sa svojim propetim konjima. U Amalfiju na kraju obale postoji nasip koji nestaje u moru i noći, negde iza poslednjeg svetionika čuje se lavež psa. Jedan gospodin cedi zubnu pastu početkici i odjednom vidi kako leži poliđuške malena prilika žene od korala ili možda od sredine hleba u boji. Pri otvaranju ormara, da bi se izvadila košulja, ispada stari almanah i raspadne se. Raspu mu se listovi i belo rublje prekrije se hiljadama prljavih leptira od hartije. Poznato je da je jedan od trgovačkog putnika zaboleo s glava kleve ruke tačno ispod ručnog sata. Kad ih skinuo sat, šiknula je krv. Rana je pokazivala trag nekih vrlo finih zuba. Lekar završava pregled i umiruje nas. Ozbiljnim i srdačnim glasom on preduhitri lekove za koje upravo ispisuje recept, sedeći za svojim stolom. Povremeno podigne glavu i osmehne se da bi nas ohrabrio. Bez brige, kroz nedelju dana ćemo već biti dobro. Mi se promeškoljimo u fotelji, zadovoljni i rasajeno pogledamo unaokolo. Iznenada, u polu senci ispod stola, ugledamo lekareve noge. Nogavice pantalona zadignute su mu do bedara i nosi ženske čarape. Prepoznajete, je li tako, urbane legende u literaturi, tu u vrhunskoj literaturi. Sad vam, dakle, dajem onaj mail za one koji su zainteresovani. Mail je dachha23, znači dachha23@gmail.com. dachha23@gmail.com. Dakle, samo pošaljite mail na ovaj mail i ja ću vas obavestiti, ali to neće biti skoro, to neće biti do jeseni sigurno, tek na jesen. Ta ću da vam pošaljem naziv sajta na kome će sve ove koje ste čuli i još stotine drugih urbanih legendi biti nekako sortirane i raspoređene, čisto da eto onaj ko voli da ih čita, analizira, da se zabavlja ili informiše, može da pogleda. E sad šta smo dobili? Dobili smo od SMS poruka. Postoji priča koja kaže vekovima se prepiru mudraci šta je materija i šta je duh. Smrt sedi na groblju odgovara. Materija je testo, duh je kvasac. Vi ste hlebovi, a ja gost. Dragan iz Aranđelovca, lepo, nisam ovo čuo. Zanimljivo, Draga 202 priča o zatvoreniku koji čovjeka uči srpski jezik da bi na kraju ispalo da je sve izmislio, jedna od priča o nekom filmu. Sad nisam slušao od početka, ali već 15 godina ne mogu da saznam kako se taj film zove, a koliko juče sam pričao o njemu i svom žalu što se ne sjećam naslova. Ako ste rekli ime filma, ponovite ga, molim vas, Muška višnja u potpisu. Da, film se zove Dve smrti, Two Deaths, tako se zove. Možeš ga naći, ja mislim da ga možeš naći na netu. Ako ne, ja ga negde, mislim, imamo u nekoj arhivi. Eto, to je to. Hvala na interesovanju.
I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. I do not know.
the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said, oh, beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose. But my name was Liza Day. Why they call me if I do not know? For my name was Liza.
Prevara i obmana, ali i snalaženje su veoma česti detalji urbanih legendi. Naprimer, čujete sledeću. Poligon za polaganje vozačkog ispita u Novom Beogradu pre 25 godina. Kandidati dolaze najčešće sa još nekim roditeljima, prijateljima i čekaju svoj red. Ponekom od njih s vremena vreme prilazi jedan čovjek i nešto im priča, diskretno polu šapatom, gotovo sremežljivo, obarajući pogled dogovori. On kaže, poznam jednog članova komisije za ovaj vozački ispit. Za 200 maraka mislim da bi mogao da ga ubedim da bude blag. Šta vi mislite o tome? Neko ga odmah otera, neko kaže da će da razmisli, ali bude i nemali broj onih koji se maše za džep. Uz novac, 200 maraka, ide ime kandidata i dodatna priča. Malo smo zakasnili, ali sve ću da pokušam. Čovjek se potom odgaga do ljudi iz komisije, nešto sa njima kratko priča, onda se povlači na kraj poligona. Sad će kada vidi da li je njegov klijent položio, pa onda prilazi onima koji su mu platili uz dve varijante priče. Varijanta A, ako klijent položi, on kaže, eto sve dobro prošlo, nam se ste zadovoljni, rekao sam, moj poznanik će sve da učini, mnogo sreće. Varijanta B, ako klijent ne položi, stvarno sam sve pokušao, ali drugi policajac komisije bio tvrd, posebno zato što je kandidat učinio veliku grešku na naratnici. Sve sam pokušao, ali danas nije išlo, evo vraćam vam novac. Naravno, dotični nikad nije ni ponudio mito policajcima iz komisije, nego je vraćao novac ako bi osoba pala na ispitu, a zadržao bi ga ukoliko klijent prođe. Po nekoliko stotina maraka dnevno, puta radni dani, eto ideje kako se možda neko od novokomponovih tajkuna obogatio i zašto se kaže, ne pitaj me samo kako sam zaradio prvi milijan. Zadovoljni klijenti oko prevaranta nikad nisu saznali da su položili vozački bez veze, zasluženo. Vrlo slične legende prepričavali su izvesnom portiru u nekom fakultetu koji isto tako uzimao novac, onda ga vraća ako student ne položi uz obrazloženje da stvarno se ništa nije moglo jer mali ili mala pojma nije imao. S druge strane, studenti koji su znali da je ispit kupljen znatno hrabrije su stajali pred profesorom i mnogo odlučnije odgovarali na pitanja, tako da je dosta njih položilo ispit upravo zato što su na ovaj način zaustavili tremu. To su prevare, naravno i obmane, ali da li je laž ujedno i prevara? Ako je laž, ne mora da bude nešto što nije istina. A, obećavam jednu lepu priču za jedno 7-8 minuta na samom kraju noćešnjeg programa o lažima na kojima su zasnovane mnogi urbane legende, pa boga mi i neki od vrlo značajnih svetskih knjiga.
You might know of the original sin.
Širom zatvorenih očiju.
Now you
Beše to u Kanadi, veliki šumski požar i kanaderom, naravno, avioni uzimaju vodu iz jezera, spuste se dole do jezera, onda specijalnom onim delom aviona uzimaju vodu i onda tu vodu prosipaju na mesto gde bukti požar. Priča kaže da su dva čoveka, koji jedan koji radi u jednom baru koji ima i kockarnicu i jedan drugi koji se tu kockao, se posvađala i potukla. Sutradan je onaj koji je bio gost i koji se kockao otišao kao i obično da roni u jezero, a ovaj drugi koji radi za barom je otišao da vozi avion kanader i pokupio je ronioca, baš tog čoveka s kojim se potukao, i bacio ga zajedno s vodom na mesto požara. Tako su ronioca pronašli u ronilačkom modelu na nekom drvetu, visio je sa stabla. Naravno, čovjek je ispustio dušu, nije preživeo, ali je to jedna od onih slučajnosti za koju prosto čovjek ne želi da poveruje slučajnost. Kada reče o raznim pričama, čuvenim pričama o Jetiju, o čudovištu iz Loch Nessa, o sibirskoj epluziji, o ubistvu Johna Fitzgeralda Kennedy-a, o Nostradamusovim proročanstvama, o filadelfijskom eksperimentu, o Tesli, tako da je tu se stvorio gro urbanih legendi. Čim ne postoje dovoljni podaci, ljudi vole da obogaćuju priče, da nagađaju, i u pretpostavkama, znači u stvaranju nečeg čega ranije bilo, srađuju urbane legende. I sad postoji jedna urbana premetačina, znači vrlo specifična varijanta urbane legende koja zove urbana premetačina, ako je baš u vezi sa Srbijom i srpskim jezikom. Nekad davno, kada su prevodili Grci sa jermenskog Bibliju, oni su za znate, ono, u početku beše reč, reč beše od Boga i Bog beše reč, znači za tu jermensku reč koja je značavala nešto, upotrebili svoj termin logos. Logos na grčkom znači reč, ali znači rečenica, znači zakon, znači paragraf, pasus. Jedno od značenja reči logos je stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. Da proverimo da li taj prevod sa logosom kao stvaranje nečeg čega ranije bilo funkcioniše. Dakle, u početku beše stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. I stvaranje nečeg čega ranije nije bilo beše od Boga, i Bog beše stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. Zanimljivo, potpuno odgovara. Za to značenje reči logos, grčke reči logos, srpski jezik ima reč laganje. Laganje nije ništa nego stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. Ako ne verujete to, dajte, stavite predlog na koren reči glagola lagati i dobit ćete samo pozitivne konotacije. Predlagati, nalagati, polagati i tako dalje. Jedino sam koren ima negativnu konotaciju. Ko zna u kom trenutku istorije smo prešli sa stvaranje nečeg čega ranije nije bilo, shvatili smo to kao obaveznu prevaru ili obmanu, verovatno u nekom običnom životu. Tako da bi po nekoj urbanoj premetačini, znači specijalnoj varijanti urbane legende koja se tako zasniva na nagađanju nekih motiva iz prošlosti i nekih, kao što je ova priča, vrlo lako moglo da bude da prevod Biblije na srpski jezik može da ide ovako: u početku beše laž, laž beše od Boga i Bog beše laž, jer laž jeste stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. Zanimljiva priča, a zanimljiva je zbog toga što stvaranje nečeg čega ranije nije bilo jeste motiv svake urbane legende, bilo koje od onih koji ste čuli u ovoj ili u prethodnoj emisiji. Sa vama smo evo do ovih trenutaka. Mnogo vam hvala što ste uz nas. Na razne načine ste bili prisutni i nadam se da vam je sve ovo ili bar deo toga prijao. Možda ćete neku od ovih pričica već sutra moći nekom da prepričate. A mi ćemo da ovu temu obustimo, da ne bi dosadili. Dve noći smo bili uz vas sa ovom temom, sledeći put bit će nešto sasvim drugo, a urbane legende ćemo da ponekad upotrebimo da osvežimo emisiju Oblak u Bermudama, ili ćemo ih baciti na neki sajt, o tome sam već rekao, o tom potom. Još sam ostao dužan, eventualno neki SMS-a koji stigu umeđu vremena, čini mi se da jeste jedan. Kaže ovako, iskreno hvala, puno sam ljudi pitao, niko nije mogao da mi kaže ime filma. Još jedan dokaz, 202 pravi drug muška višnja, nema problema. Hvala i tebi što si nam se javio. Ostaje samo da vam kažem ko je sa vama proveo ovaj noćni program. PS ili Postscriptum ili Petar Sekulić je bio za mix pultom, tonski realizator. NS ili Nonscriptum, Neša Saboljević je radio muziku i organizaciju. A DK nema veze s bilo kakvim skriptumom, to sam ja, vaš nedelji kućni prijatelj, želim vam sve najbolje u narednom životu, a posebno u sledećem nedelji. Živim i bili, pa da se ponekad čujemo i da prepričamo neku urbanu legendu jednu drugu. Ćao, prijatelj!
never wanna take the blame.
Vaša brojka 202.
now you decided to show me the same. No sweeping exits. Oh, off the stage lines could make me feel bitter.
Everybody, do what you're doing. dva.
To ste vi, ste vi.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
Thank you.